Ανοίξουμε τις γραφές μας στην επιστολή προς Φιλιππισίους. Θα διαβάσουμε από το Δέλτα κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 1041 στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα και από το 10ο εδάφιο. Επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο Δέλτα, 4ο κεφάλαιο δηλαδή, εδάφιο 10, σελίδα 1041. «Εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλουσαν την υπέρ εμού φροντίδα, περί του οποίου και εφροντίζετε πλην δεν είχετε ευκαιρίαν. Ουχή ότι λέγω τούτο, διότι υστερούμε, επειδή εγώ έμαθον να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω. Εξεύρω να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δε διδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Τα πάντα δύναμαι δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Πλην καλώς επράξατε γενούμενη συγκοινωνία στην θλίψη μου. Εξεύρετε δε κι εσείς, Φιλιππίσιοι, ότι εν αρχή του Ευαγγελίου, ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδε μία εκκλησία συνε κοινώνησε με τεμού περί δόσεως και λήψεως, ημί σεις μόνοι, διότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δεις μη επέμψατε εις την χρίαν μου. Ουχή ότι ζητώ των δώρων, αλλά ζητώ των καρπών, των πλεονάζοντα εις λογαριασμό σας. Έχω όμως πάντα και περισσεύομαι, εν επλείς την δεχθείς παρά του Επαφροδίτου τα σταλέντα από σας, ως μην ευωδίας της ίαν δεκτήν ευάρεστον εις των Θεών. Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας κάτω των πλούτων αυτού εν δόξη δια Ιησού Χριστού. Εις δε των Θεών και Πατέραν ημών έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ασπάστητε πάνταν Άγιον εν Χριστώ Ιησού, σας ασπάζονται οι μετεμού αδελφοί. Σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε η εκ της οικίας του Κέσαρος. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή με τα πάντων ημών. Αμήν». Και διαβάζουμε αυτό το απόσπασμα από την επιστολή που έστειλε ο Παύλος στους Φιλιππισίους, στους οποίους από ό,τι φαίνεται είχε δεχθεί, όπως γράφει κιόλας, από τον Επαφρόδιτο κάποια υλικά αγαθά που του είχαν στείλει, μπορεί να ήταν και χρήματα, μπορεί να ήταν και κάτι άλλο, για να καλύψουν τις ανάγκες που είχε ο Παύλος, αλλά και οι εκκλησίες στις οποίες βρισκόταν ο Παύλος. Και βλέπουμε ότι ενώ στην αρχή οι Φιλιππίσοι είχαν ξεκινήσει να προσφέρουν και να υποστηρίζουν το έργο, κάποια στιγμή φαίνεται ότι σταματήσανε. Γι' αυτό και λέει ότι πλην δεν είχατε την ευκαιρία, ενώ στην αρχή φροντίζατε, αλλά τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλουσαν την υπέρ εμού φροντίδα. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτή η φροντίδα που είχαν για να υπηρετούν τον Παύλο, να τον βοηθούν στις ανάγκες που είχε το έργο, αυτή η φροντίδα κόπασε, σταμάτησε. Αλλά με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή πάλι αναζωπηρώθηκε, έγινε αναθάλουσα όπως λέει ο Παύλος, και έγινε μέτοχος τώρα ο Παύλος αυτής της βοήθειας που πήγε στη Ρώμη, όπου βρίσκεται ο Παύλος από ό,τι φαίνεται, με τον Επαφρόδιτο. Και ξέρετε, πολλές φορές ενώ ο άνθρωπος του Θεού ξεκινάει με ένα ζήλο πνευματικό για να προσφέρει, για να αγωνίζεται, έρχεται κάποια στιγμή που αυτός ο ζήλος κοπάζει και έρχεται μια πνευματική αδράνεια μέσα στη ζωή του χριστιανού, η οποία δεν είναι καλή. Αυτό που συμφέρει στο χριστιανό είναι αυτή η πνευματική αδράνεια να παραμερίσει και να ενεργοποιηθεί και πάλι ο χριστιανός. Γιατί ο χριστιανός από τη στιγμή που έχει πιστέψει στον Κύριο, είναι ένα ζωντανός οργανισμός ο οποίος πρέπει να έχει καρπό στη ζωή του, να έχει αποτελέσματα, να μπορεί όχι μόνο να υποστηρίζει τον εαυτό του, αλλά να υποστηρίζει και τους άλλους. Και βλέπετε, οι Φιλιππίσοι στην αρχή δεν υποστηρίζαν μόνο την τοπική εκκλησία, τους αδελφούς, αλλά είχαν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν και το έργο του Κυρίου παραπέρα. Και μάλιστα κάνει και μια σύγκριση με τους αδελφούς εκεί στη Μακεδονία, που λέει, όταν πήγα στη Μακεδονία κανένας άλλος δεν με υποστήριξε, κανένας άλλος δεν ενδιαφέρθηκε παρά μόνο εσείς. Δηλαδή υπήρχαν και άλλες εκκλησίες οι οποίες όμως δεν σκεφτόντουσαν, ούτε είχαν αυτό το φρόνημα να προσφέρουν κάτι περισσότερο έξω από τα δικά τους όρια. Ο χριστιανός όμως, ξέρετε, δεν είναι εσωστρεφής, είναι ένας άνθρωπος πνευματικός ο οποίος ενδιαφέρεται όχι μόνο για τον εαυτό του, όχι μόνο για τους γύρω του, αλλά και για όλη την έκβαση που έχει το έργο του Κυρίου και τις ανάγκες που υπάρχουν. Και αν μπορεί να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, βοηθάει. Είτε με τις προσευχές, είτε με έναν καλό λόγο, είτε με μια παρότρινση, είτε με υλικά αγαθά. Δεν σημαίνει ότι επειδή βρίσκομαι σε έναν χώρο που είναι και οι άλλοι αδερφοί εκεί, μένω εκεί περιορισμένος και δεν βλέπω αν υπάρχει κάποια ανάγκη μεγαλύτερη, περισσότερη, την οποία μπορώ εγώ να, στην οποία μπορώ να προσφέρω για να προσφέρω. Ο χριστιανός λοιπόν είναι άγρυπνος για να μπορεί να προσφέρει, γιατί ξέρετε ότι ο Κύριος όταν ήρθε στη ζωή μας έχει βάλει μέσα το σπόρο της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτός ο σπόρος της Βασιλείας των Ουρανών αυξάνει. Και αυξάνοντας αυτός ο σπόρος, που γίνεται ένα δέντρο μεγάλο, το οποίο βγάζει μετά κλαδιά, βγάζει καρπούς, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σε άλλους που έχουν ανάγκη αυτόν τον καρπό. Δηλαδή, αν είναι κάποιος που έχει πολύ καλή επικοινωνία με τον Κύριο, έχει πολύ καρπό, έχει αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, εγκράτεια, πίστη, όλο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, αυτός ο καρπός που έχει ο χριστιανός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τον μοιράζεται, να τον προσφέρει. Δεν είναι για να τον έχει για τον εαυτό του. Γιατί θυμόμαστε, και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της οικιάς, που πήγε ο Κύριος και ζήτησε να βρει καρπό από αυτή και δεν βρήκε. Και του λέγανε οι μαθητές, μα δεν είναι καιρός των σίκων τώρα για να έχει σικιά. Ο χριστιανός όμως είναι ένα δέντρο που έχει πάντοτε καρπό. Με οποιασδήποτε συνθήκες και με οποιασδήποτε καταστάσεις. Δεν θα έχω καρπό μόνο όταν είμαι καλά πνευματικά, και στις δυσκολίες και στις ευλογίες χρειάζεται να έχω καρπό. Γιατί έχω μέσα μου αυτό το σπόρο που έχει βάλει ο Κύριος, ο οποίος όταν αυτός ο σπόρος τον περιποιείται ο Κύριος και μένω μέσα στην Εκκλησία και ο Θεός έρχεται και με εργάζεται και μου προσφέρει όλα αυτά που έχω ανάγκη για να αυξηθώ πνευματικά, βγάζω καρπό. Τι συμβαίνει πολλές φορές όμως? Αυτό τον καρπό, όπως συνέβη με τους Φιλιππισίους, ενώ είχαν καρπό στην αρχή, σταμάτησαν να τον προσφέρουν. Για ποιο λόγο δεν ξέρουμε. Νομίζαν ότι πλέον δεν χρειαζότανε. Δεν είχαν καλή επικοινωνία πλέον με τον Παύλο και νομίζαν ότι δίνει περισσότερη σημασία σε κάποιες εκκλησίες άλλες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι σταματήσαν να προσφέρουν. Ο χριστιανός πρέπει να έχει πάντοτε μέσα του το φρόνημα ότι προσφέρει από τον καρπό που έχει από τον Θεό εκεί που μπορεί. Αν δεν το έχουμε αυτό, έχουμε ένα καρπό ο οποίος θα χαλάσει. Ξέρετε, όταν ο καρπός μένει πάνω στα δέντρα και δεν τον μαζεύουμε, όταν είναι έτοιμος για κατανάλωση, μετά σκουλικιάζει, σαπίζει και πέφτει κάτω. Και είναι άχρηστος. Κατά την ίδια έννοια και ο χριστιανός, όταν ο καρπός έχει οριμάσει, πρέπει να τον προσφέρει σε αυτόν που χρειάζεται να τον καταναλώσει, σε αυτόν που τον έχει ανάγκη. Και γι' αυτό χαίρεται ο Παύλος, γιατί είδε ότι επανήρθανε οι αδερφοί από τους Φιλίππους, ήρθανε στη φυσιολογική κατάσταση. Και ξέρετε, λέει ότι εγώ έχω μάθει να περισσεύομαι, έχω μάθει και να πεινάω και να είμαι αυτάρκης. Δεν είναι ότι έχω ανάγκη αυτό που μου δίνετε εσείς και χωρίς αυτό εγώ δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Αλλά τι λέει, αλλά θέλω αυτό τον καρπό για λογαριασμό σας, γιατί είναι καλό για σας. Είναι καλό για μας να προσφέρουμε τον καρπό που έχουμε, ακόμα και αν ο άλλος, εντάξει, και να μην λάβει από μας αυτό τον καρπό που έχουμε, δεν θα γίνει και κάτι άσχημο στη ζωή του, αλλά για μας είναι σημαντικό. Γιατί δεν είμαστε άχρηστοι, δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία κάτι που δεν συνεισφέρει πουθενά. Έχουμε ένα καρπό και τον οποίο τον προσφέρουμε. Και αυτόν τον καρπό τον ζητάει ο Παύλος και τον ζητάει και ο Κύριος. Πολλές φορές μπορεί να νομίζω και να νομίζουμε ότι δεν έχουμε καρπό εμείς. Εγώ τώρα στην κατάσταση που βρίσκομαι, τι να κάνω. Αλλά έχουμε γίνει, νομίζω, αρκετοί από εμάς μάρτυρες καταστάσεις, στις οποίες λέγαμε τώρα που είμαι αδύνατος πνευματικά, τι να πω εγώ και τι να ομολογήσω και τι Χριστό να δείξω. Και εκεί στην αδυναμία μας ανοίγει ο Κύριος την πόρτα και μας δίνει λόγια τα οποία, λέγαμε, από εμάς βγήκανε. Γιατί ο καρπός είχε οριμάσει και έπρεπε να δοθεί. Και ο Κύριος που το ξέρει αυτό μας δίνει την ευκαιρία. Και να ξέρουμε ότι ο Θεός ξέρει πότε είναι ο καιρός των καρπών των δικών σου και των δικών μου. Και έρχεται εκείνη την ώρα που ξέρει και εκείνος και σου δίνει την ευκαιρία να προσφέρεις αυτόν τον καρπό. Και να τον προσφέρω για να γίνει ευλογία και στον δέχθη αλλά και στον δότη. Και να δοξαστεί ο Κύριος. Μέσα στο λόγο του Κυρίου βλέπουμε τον Κύριο που λέει μια παραβολή στους Φαρισαίους και στους γραμματείς για έναν Κύριο που μίσθωσε τον αμπελώνα του σε κάποιους γεωργούς και έφυγε μετά σε χώρα μακρά, και όταν είναι ο καιρός των καρπών επέστρεψε, έστειλε τους δούλους του μάλλον για να ζητήσουν τον καρπό, και εκείνοι δεν τον δώσανε, τον διώξανε, τους δίρανε, άλλους σκοτώσανε, και στο τέλος έστειλε, λέει, τον ιό του τον μονογενή, και εκείνον, επειδή σκεφτήκαν πονηρά ότι είναι ο κληρονόμος, να το σκοτώσουμε για να κληρονομήσουμε εμείς. Αυτή είναι η κατάσταση του λαού Ισραήλ που δεν ήθελε να δώσει με τίποτα καρπό στον Θεό. Ήθελε να οικειοποιηθεί τον καρπό. Ο χριστιανός όμως δεν είναι σε αυτήν την κατάσταση. Δεν θέλει να οικειοποιηθεί τον καρπό. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να μάθουμε πώς να προσφέρουμε αυτόν τον καρπό. Και να είμαστε έτοιμοι να τον δώσουμε και όχι να τον κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Εμείς δεν θα τα βάλουμε με τον Κύριο που θα μας ζητήσει τον καρπό, ούτε μπορεί να δίνουμε αυτούς που θα στείλει ο Κύριος για να ζητήσουν τον καρπό. Αλλά μπορεί να βρεθούμε στη θέση, ενώ μας δίνεται η ευκαιρία, να μην προσφέρουμε αυτόν τον καρπό. Και υπάρχει ένα ωραίο εδάφιο, αδελφοί, στο Φιλήμωνα, στην επιστολή προς το Φιλήμωνα, που λέει ο Παύλος: «Ευχαριστώ τον Θεό μου και μνημονεύω σε πάντοτε στις προσευχές μου». Μιλάει στο Φιλήμωνα. Τον μνημονεύει στις προσευχές του ο Παύλος. «Ακούον την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριον Ιησούν και εις πάντα στους Αγίους». Έχει αγάπη και πίστη. και αυτή φαίνεται, έχει καρπό δηλαδή. Ο Φιλήμωνας έχει καρπό. Και τι λέει μετά? Τι προσεύχεται, αφού έχει ακούσει και το μνημονεύει στις προσευχές του και έχει ακούσει ότι έχει αγάπη και πίστη? Τι λέει? Δια να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργής δια της φανερώσεως παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησούν. Προσεύχεται ώστε η πίστη που έχει να γίνει, να την κοινωνήσει ο Φιλήμωνας, να γίνει ενεργή δηλαδή με κάθε καλό έργο που θα κάνει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Βλέπετε τι του λέει? Αφού έχεις καρπό, αυτό τον καρπό πρέπει να τον μοιραστείς, να γίνει ενεργή αυτή η κοινωνία της πίστης σε αυτούς που έχουν ανάγκη, βλέποντας πάνω σου κάθε καλό έργο που έχεις εν Χριστώ Ιησού. Γιατί όταν είμαστε στο Χριστώ Ιησού, φαίνεται ο Χριστός πάνω μας, αδελφοί. Φαίνεται ο Κύριος. Και αν έχουμε καρπό, φαίνεται αυτός. Λέει, από τι θα γνωρίσετε, λέει, τους ανθρώπους αν είναι καλοί ή κακοί? Από τον καρπό τους. Ποιον καρπό? Πώς μιλάνε, πώς φέρονται, πώς πλαχνίζονται, αν αγαπάνε, αν έχουν πίστη. Και αυτόν τον καρπό ο Κύριος τον θέλει. Και όπως ο Παύλος εδώ λέει, δεν το ζητάω γιατί πραγματικά τον έχω ανάγκη, αλλά λέει για λογαριασμό δικό σας, γιατί είναι καλό για σας να προσφέρετε αυτόν τον καρπό. Γι' αυτό χαίρομαι που αναθάλατε, που ανακάμψατε και είστε πρόθυμοι να προσφέρετε και πάλι αυτόν τον καρπό που σας περισσεύει. Γιατί αυτός ο καρπός που μας δίνει ο Κύριος, αδελφοί, είναι πλέον από αυτόν που εμείς έχουμε ανάγκη. Γιατί είναι καρπός που περισσεύει, που φαίνεται προς τα έξω. Και πρέπει να είμαστε σε θέση να τον προσφέρουμε. Και γι' αυτό του λέει, πλην καλώς επράξατε, γενόμενη συγκοινωνία στην θλίψη μου. Βλέπετε, τι καρπό μπορώ να προσφέρω σε κάποιον που είναι σε θλίψη? Να του πω δύο λόγια παρηγοριάς, δύο λόγια που τα έχει ανάγκη να τα ακούσει, δύο λόγια ενίσχυσης πνευματικής. Δεν αδιαφορήσατε για τη θλίψη μου, αλλά καλά κάνατε που γίνατε συγκοινωνοί εις τη θλίψη μου. Και γι' αυτό μέσα στην εκκλησία, αδελφοί, ο ένας ενδιαφέρεται για τον άλλον. Αν εγώ είμαι αδύνατος σήμερα, κάποιος που είναι δυνατός θα πρέπει να έρθει και να με βοηθήσει για να συνεχίσω να σηκώνω το βάρος. Διαφορετικά ο καθένας θα προχωρούσε μόνος του. Ο Κύριος όμως δεν μας κάλεσε για να περπατάμε μόνοι μας, αλλά να περπατάμε όλες μαζί με τον άλλον. Δεν κάλεσε τους Φιλιππίσιους για να είναι μια εκκλησία, κάποιοι αδερφοί σε μια μεριά του κόσμου και να μην έχει καμία επικοινωνία με κανέναν άλλον και να μην ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο. Όχι, ενδιαφέρεται και για τον Παύλο και για τους αδερφούς που είναι μαζί με τον Παύλο, και γι' αυτό τους λέει και το τι γίνεται στη Ρώμη, ότι έχουν τα χαιρετίσματα από τους αδερφούς από την οικία του Κέσαρα. Γιατί τους το λέει? Γιατί ξέρει ότι ενδιαφέρονται, ξέρει ότι μοιράζεται κάτι με αυτούς τους αδελφούς που δεν θα διαφορήσουν, αλλά θα θυμούνται και αυτοί στις δικές τους προσευχές τους αδελφούς που είναι εκεί στην οικία του Κέσαρα, και όχι μόνο τον Παύλο. Και έτσι φέρνει τους αδελφούς πιο κοντά τον έναν με τον άλλον, για να υπάρχει αυτή η κοινωνία, να μπορούν να γίνονται συγκοινωνοί. Βλέπετε, να γίνεται συγκοινωνή με τις ανάγκες, με τα προβλήματα, με τις ευλογίες. Είναι ανάγκη να ακούω το τι γίνεται στην εκκλησία που είναι δίπλα, παραδίπλα, να ξέρω αν έχουν κάποια δυσκολία, αν έχουν κάποιο πρόβλημα, κάποια ευλογία. Χρειάζεται. Χρειάζεται να είμαι συγκοινωνός με όσα συμβαίνουν. Και όχι ακοινώνητος, να μην έχω κοινωνία, όχι με την κακή έννοια, αλλά να μην έχω επικοινωνία. Ο Παύλος, παρόλο που μπορεί να βρίσκεται πάρα πολύ μακριά από τη μία εκκλησία ή την άλλη, αλλά με τις επιστολές του φέρνει τους αδερφούς κοντά, γιατί αυτό είναι το φρόνημα του Κυρίου. Κανένας δεν είναι κάτι διαφορετικό, όλοι ανήκουν στο σώμα του Χριστού, και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα έχουν κοινωνία ο ένας με τον άλλον και γίνονται συγκοινωνοί και στις χαρές και στις θλίψεις και στα προβλήματα και στις ευλογίες. Και έτσι, λέει, όταν έχετε κοινωνία με τ' αλλήλων, τι συμβαίνει? Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εσάς από κάθε αμαρτία. Και όταν έστελνε τις επιστολές και έλεγε να διαβαστούν και στις άλλες εκκλησίες, γιατί το έλεγε? Γιατί αυτό που παρατηρήθηκε στη μία εκκλησία έπρεπε να το γνωρίζουν και άλλοι. Να γίνουν και αυτοί κοινωνοί, γιατί ο Λόγος του Θεού, πηγαίνοντας και στην άλλη εκκλησία και στους άλλους αδερφούς, τους καθάριζε και τους προστάτευε από κάτι το οποίο θα συνέβαινε μέσα στη ζωή τους. Και ξέρανε μετά το τι θα κάνουνε, αφού τους το είχε γράψει μέσα στην επιστολή. Και γι' αυτό ο χριστιανός αυτό που έχει, αυτό το κοινωνεί, δεν το κρατάει για τον εαυτό του. Έχω ένα πρόβλημα. Πες το. Πες το στον αδερφό σου. Τώρα δεν θέλω να το πω, το κρατάω για μένα, το λέω στον Κύριο. Λάθος. Δεν το λες στον Κύριο. Πρέπει να το μοιραστείς με τους αδερφούς σου. Πρέπει να μάθεις και να μάθω να γίνομαι, να κοινωνώ το πρόβλημα στους αδερφούς μου. Για να μπορούν και εκείνοι να κοινωνήσουν σε μένα το δικό τους πρόβλημα. Γιατί έτσι ενώνομαι και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Αυτή την παράμετρο μην τη βάζουμε στην άκρη. Αν δεν έχω κοινωνία με τους αδερφούς μου, το αίμα του Χριστού δεν κυκλοφορεί. Γιατί το αίμα κυκλοφορεί όταν όλα τα μέλη του σώματος είναι συνδεδεμένα. Τότε τι γίνεται? Μέσα από τις αρτηρίες πηγαίνουν σε όλα τα σημεία του σώματος όλα τα αναγκαία συστατικά για να ζήσει το σώμα, και με τις φλέβες αφαιρούνται τα βλαβερά συστατικά και μετά αποβάλλονται. Αν δεν υπάρχει κυκλοφορία και κάποιο μέλος είναι αποκομμένο, δεν κυκλοφορεί το αίμα. Δεν μπορεί να τον καθαρίσει ο Κύριος, ούτε να τον ζωοποιήσει. Και τι συμβαίνει? Κάποια στιγμή αρρωσταίνει πνευματικά και μπορεί και να αποκοπεί τελείως. Καμία εκκλησία δεν θέλει ο Παύλος να αποκοπεί. Γι' αυτό έχει κοινωνία με τις εκκλησίες και με τους αδερφούς. Είτε είναι παρόν, είτε είναι μακριά. Γιατί ξέρει την σημασία που έχει να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Και να υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται κοινωνοί ο ένας του άλλου, του καρπού που υπάρχει, του πνευματικού. Α, έχω μια αποκάλυψη από τον Κύριο, αλλά δεν θα σας την πω. Τότε τι αποκάλυψη, γιατί την έδωσε ο Κύριος? Την κρατήσεις για τον εαυτό σου? Μα είναι πολύ δυνατή και πρέπει να κοινωνήσεις αυτό που έχεις από τον Κύριο. Γιατί σου έδωσε τον καρπό ο Κύριος? Για να τον κρατάς για τον εαυτό σου. Αν τον κρατάς για τον εαυτό σου, θα γίνει αυτό που γίνεται με τους καρπούς πάνω στα φυτά. Μετά από κάποιο διάστημα όταν ερωημάσουνε, σκουλικιάζουνε, σαπίζουνε και πέφτουνε. Και είναι άχρηστοι. Δεν θέλουμε ο καρπός που μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, να είναι άχρηστος, αλλά είναι χρήσιμος. Και ο Παύλος γι' αυτό το λέει στους Φιλιππησίους. Θα μπορούσε απλώς να τους πει ευχαριστώ για αυτά που μου στείλατε με τον Επαφρόδητο και να τελειώσει εκεί. Όχι, πρέπει να πιάσει αυτό το θέμα ολοκληρωμένα από την αρχή για να δείξει τη διαδρομή και να δώσει και στους Φιλιππισίους, αλλά και σε εμάς που διαβάζουμε και σε αυτούς που έχουν διαβάσει και την επιστολή, αυτό που πρέπει να έχει το φρόνημα ο χριστιανός, ότι ουχή ότι λέγω τούτο διότι στερούμε, επειδή εγώ έμαθα να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω. Βλέπετε, είναι ένα άλλο φρόνημα που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Να είναι αυτάρκης σε αυτά που έχει. Ξέρω, και να ταπεινώνομαι και να περισσεύομαι εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερούμε. Έχω μάθει μέσα στη ζωή μου την πνευματική να είμαι αυτάρκης. Ό,τι ο Θεός μου δώσει, του λέω ευχαριστώ. Και να μην μου δώσει, πάλι ευχαριστώ, του λέω. Αλλά γιατί μπορώ και το καταφέρνω αυτό? Γιατί τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Μπορώ να επιβιώνω σε όλες τις καταστάσεις αυτές, είτε τις ευρυχωρίας, είτε τις κατάστασης που δεν έχω, αν ο Κύριος είναι μαζί μου. Αν ο Κύριος είναι αυτός που με ενδυναμώνει. Διαφορετικά δεν θα μπορούσα. Μα βρίσκομαι σε μια πολύ δύσκολη θέση και είναι τα πράγματα άσχημα. Εντάξει. Μπορώ να ανταπεξέλθω εφόσον είμαι μαζί με τον Κύριο. Έχοντας το φρόνημα αυτό, έμαθα να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω. Είτε είναι πολλά είτε είναι λίγα. Και ο χριστιανός πρέπει να προσέχει πολύ, ειδικά αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή μάλλον που ζούμε, αδελφοί, που ξέρετε όλοι έχουν μια τάση να θέλουν να έχουν πάρα πολλά υλικά αγαθά. Και αυτοκίνητα και σπίτια και τροχόσπιτα και σκάφη. Και εφόσον μπορούν, επιδίδονται σε έναν αγώνα να αποκτήσουν όλα και περισσότερα. Και αν δεν έχουν, νιώθουν ότι είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους άλλους. Αλλά ο χριστιανός, γιατί το λέει ο Παύλος ότι έμαθα να είμαι αυτάρκης, δεν εξαρτάται η ζωή του από τα υλικά αγαθά. Εξαρτάται από τη σχέση που έχει με τον Χριστό. Τι θα γίνει, λέει, αν όλο τον κόσμο κερδίσω και ζημιωθώ την ψυχή μου? Άρα τι με συμφέρει, να έχω πολλά και να χάσω την ψυχή μου, ή να αρκούμε σε αυτά που έχω για να εξασφαλίσω μια στενή σχέση με τον Κύριο και να είμαι εξαρτώμενος από τον Χριστό. Αν θέλει ο Κύριος και επιτρέψει να πάει καλά η δουλειά για να έχω και να έχω περισσότερα, δόξα τον Κύριο, αλλά και πάλι πρέπει να προσέχω, γιατί αυτό που μου δίνει ο Κύριος, το επιπλέον, είναι καρπός τον οποίο χρειάζεται να τον προσφέρω. Δεν είναι μόνο για να τον απολαμβάνω εγώ, είναι για να μπορέσω να βοηθήσω, να προσφέρω σε αυτό που δεν έχει. Και αυτό ήταν και το φρόνημα της πρώτης εκκλησίας. Αυτοί που είχαν, λέει, κτήματα, πηγαίναν τα πουλούσανε και τι κάνανε? Πηγαίναν τα χρήματα στους Αποστόλους για να δίνουν σε αυτούς που είχαν ανάγκη, γιατί υπήρχε μεγάλη ανέχεια εκείνη την περίοδο την εποχή της πρώτης εκκλησίας. Κάποιοι όμως που δεν είχαν αυτό το φρόνημα, όπως ο Ανανίας με τη Σαμφύρα, τι κάνανε? Θέλανε να φαίνονται ότι είναι καλοί, ότι προσφέρουνε, αλλά θέλανε να κρατήσουν, να έχουν περισσότερα. Και αυτό τους οδήγησε στο να τους απορρίψει ο Κύριος. Γι' αυτό είναι πολύ έτσι λεπτό το σημείο, το πώς στέκομαι απέναντι στο να αποκτήσω πολλά, με ποιο πνεύμα. Γιατί η φιλαργυρία, η πλειονεξία, είναι είναι αμαρτίες οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο μακριά από τον Χριστό. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Αν διαπιστώσει ότι έχει αυτό το φρόνημα, πρέπει να κάνει αγώνα για να βγει. Και άκουγα αυτές τις μέρες, λέει, έχω ακούσει, λέει, κάποιος άνθρωπος του Θεού που προείσταται σε μια εκκλησία, λέει, έχω ακούσει, λέει, τόσους ανθρώπους να ομολογούν τις αμαρτίες τους, χιλιάδες. Κανένας δεν είπε ότι ήταν πλεονέκτης. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ομολογήσει κάποιος ότι είναι πλεονέκτης ή φιλάργυρος, αδελφέ. Είναι πολύ υπουλή η κατάσταση αυτή και ο χριστιανός πρέπει να είναι υποψιασμένος ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μέσα από το Λόγο Του μας φανερώνει τους κινδύνους αυτούς. Και γι' αυτό και είπε στους μαθητές Του ότι πολύ δύσκολα θα σωθούν οι πλούσιοι, θα έρθουν οι πλούσιοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τι θα γίνει, λέει, με εμάς, λέει, που τα αφήσαμε όλα. Εσείς, δηλαδή, θα λάβετε, θα λάβετε εκατονταπλάσια εδώ στη γη και πολύ περισσότερα μετά στον ουρανό. Θα κληρονομήσετε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η σύγκριση του πλούσιου νέου που πάει στον Χριστό και τον ρωτάει πώς θα κληρονομήσω τη Βασιλεία των Ουρανών. Του λέει ο Χριστός, τι λέει ο νόμος. Και του είπε ότι τα πράττω από την νεότητά μου, ένα σου μένει, λέει. Πήγαινε, πούλησε όσα έχεις και ακολούθησέ με. Και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Και εκείνος, λέει, λυπήθηκε και έφυγε γιατί είχε κτήματα πολλά. Δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Γιατί όταν έχει κάποιος πολλά, είναι δύσκολο να τα απαρνηθεί για τον Χριστό. Δεν λέω να τα μοιράσει, αλλά να τα βγάλει μέσα από την καρδιά του. Ενώ οι μαθητές του Κυρίου, που ήταν και πιο απλοί άνθρωποι, τα αφήσανε όλα και τον ακολουθήσανε. Άφησε ο Πέτρος με τον Ανδρέα τα καΐκια, τα δίχτυα, και έφυγε ο Μαθαίος, άφησε το τελώνιο, την καριέρα του και ακολούθησαν τον Χριστό, χωρίς να τους υποσχεθεί τίποτα. Πόσο δύσκολο είναι όμως. Γι' αυτό ο χριστιανός, αδελφοί, πρέπει να μάθει, όπως λέει ο Παύλος, και να είναι αυτάρκης σε όσα έχει, σε όσα επιτρέπει ο Κύριος, και να είναι έτοιμος να προσφέρει από τον καρπό που έχει, είτε είναι υλικός είτε πνευματικός, όταν ο Κύριος του φέρει μπροστά του την ανάγκη και του δώσει τη δυνατότητα να τον προσφέρει. Και είναι ο Παύλος, λέει, είμαι δεδιδαγμένος στο να ζω με αυτή την κατάσταση και με τα πολλά και με τα λίγα. Και ο χριστιανός πρέπει να είναι δεδιδαγμένος να ζει και με τα πολλά και με τα λίγα, αλλά και να είναι δεδιδαγμένος στο να μπορεί να προσφέρει τον καρπό που έχει σε αυτόν που τον έχει ανάγκη. Δηλαδή, έχω πίστη γιατί προσευχήθηκα, με επισκέφθηκε ο Κύριος, μου μιλάει ο Κύριος. Ωραία, αυτή την πίστη που έχεις, στην έχει αυξήσει ο Κύριος και έχει καρπό. Αυτόν τον καρπό τι θα τον κάνεις? Τι θα τον έκανε ο Φιλήμωνας αυτόν τον καρπό? Πρέπει να φανεί αυτός ο καρπός, να τον μοιραστείς, να γίνει ενεργή αυτή η κοινωνία της πίστης, να γίνει ενεργή η κοινωνία του καρπού που έχεις προς τον αδελφό σου, προς την αδελφή σου, προς την εκκλησία, για να έρθει και εκεί η καρποφορία, αδελφοί. Ξέρετε, το παιδάκι που είχε τα δυο ψάρια και τα πέντε ψωμιά, αν τα έκρυβε και έλεγε εγώ δεν έχω τίποτα, ο Κύριος δεν θα τα πολλαπλασίαζε και δεν θα χόρτεναν όλοι οι άλλοι. Μα εγώ τώρα έχω ένα καρπό μικρό, έχω μια έτσι πίστη ως κόκκος συνάπαιος, τι θα κάνω τώρα εγώ? Φέρ' το στον Κύριο. Πρόσφερε τον στον Χριστό, στην εκκλησία, στον αδερφό σου, και ο Κύριος τι θα κάνει? Θα τον πολλαπλασιάσει και θα καλύψει πολύ περισσότερες ανάγκες από αυτές που νομίζεις και νομίζω εγώ. Αλλά πρέπει να το προσφέρεις. Πρέπει να το πας στον Κύριο. Να το καταθέσεις στην Εκκλησία. Για να έχει, για να αυγατήσει και να πολλαπλασιαστεί. Και να υπάρχει ευλογία όχι μόνο για σένα αλλά και για όλους. Και έτσι αδελφοί θα δούμε να γίνονται θαυμάσια ανάμεσά μας. Ξέρετε, όλοι έχουμε καρπό. Δεν είναι κανένας που είναι άκαρπος. Όλοι έχουμε καρπό. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα και δεν το έχουμε μάθει καλά είναι να τον μοιραζόμαστε για να τον πολλαπλασιάσει ο Κύριος. Για να δούμε τα θαυμάσια του Κυρίου, για να δούνε αυτό το θαύμα που έκανε ο Κύριος, έπρεπε κάποιος να προσφέρει κάτι, έστω και λίγο, για να το αυξήσει ο Κύριος και να κάνει αυτό το θαύμα. Και αυτό το λίγο που έχω, που έχεις, πρέπει να το προσφέρεις για να το πολλαπλασιάσει ο Κύριος και να δούμε να γίνονται θαυμάσια ανάμεσά μας και να δοξάζεται ο Χριστός. Αλλιώς δεν γίνεται, αδελφοί. Αλλιώς θα είμαστε όλοι με καρπούς που μαραίνονται και πέφτουνε και δεν θα τους χρησιμοποιεί κανένας. Γιατί πρέπει να τον προσφέρω. Δεν θα έρθει ο Κύριος με το ζόρι να μου τον πάρει. Πρέπει εγώ να τον προσφέρω. Και ήρθε ο Κύριος να μας μάθει να προσφέρουμε, αδελφοί, για να δούμε τον Κύριο δυνατό ανάμεσά μας. Αμήν.